Uplovimo po 116. put u neke stare, dobre, nove kompozicije, nove možda za vas, a za nas svakako stare.
Dobar dan, pozdravljaju vas Boy George, uživo iz studija 1 Oradija. Današnja emisija će u pravom smislu reči biti retro, odnosno uglavnom će biti old school ekipa, ali već smo se više puta uverili u to da bez starca nema udarca.
E to svakako i zanimljiva je i tvoja lista, vidim da je konceptualna, a boga mi
pa
i moja je tu negde, da, i moja je tu negde konceptualna, valjda mi je tako lakše da se nekako povežem, da se prisetim na kraju krajeva tih kompozicija, no pošto ćemo krenuti sa tvojim listom, izvolite
kolega. Da, moja lista je konceptualna, o njoj sam već neko vreme razmišljao, pošto s obzirom na to koliko si ti štreberski nastrojen prema spremanju i pravljenju koncepta za ovu emisiju i ti to unapred sve dostaviš, ja onda moram nekako da se prilagodim, tako da ja sve više razmišljam o tim emisijama dosta unapred. Tako da mi je palo na pamet i evo to sam uspio da sprovedem u delo, da danas poslušamo što više solo uradaka velikih svetskih, pa i nekih domaćih, regionalnih, uglavnom hard rock pevača, koje su, dakle, snimili ili kao iskorak u vreme dok su pevali svojim matičnim bendovima ili, što je češći slučaj, po prekidu saradnje sa svojim matičnim bendovima u kojima su se proslavili. Recimo, najbolji primjer je gospodin koga ćemo videti, čuti već sada na samom početku, a zove se Ozzy Osbourne. Legenda, sad ja ne znam da li smo mi do sada u emisijama njega slušali, možda i jesmo, mislim da nismo, ali ako i jesmo, ovu stvar nismo. U pitanju je najveći hit sa njegovog prvog solo albuma, koji se zove Blizzard of Oz i pesma Crazy Train, koja je među najviše heavy metal gitaristima poznata kao ono što se kaže obavezni deo. Znači, kad učiš da sviraš te onda sviraš Crazy Train.
Ide nauči to i onda dođe.
Da. Kako brzo da radi desna ruka. Tako da je to album koji je izašao 80. godine, ali mi sad već nekako imamo prečutnu saglasnost da se i 80. ubraja u 1980. ubraja u 80. ali se ova pesma kao single eto pojavila 81. pa nekako zadovoljava mu sve kriterijume. Dakle, Ozzy je posle dugo godina uspešne saradnje sa Black Sabbathom negde 78. ili 9. napustio bend posle nekog dužeg perioda neslaganja. Bilo je pokušaja da ga vrate menadžeri, međutim to nije uspelo. On je odlučio za solo karijeru i mislim da nije pogrešio, napravio sjajnu solo karijeru koja traje i danas. Naravno, među vremenu je postao velika zvezda, svira stadione, učestvovao u reality programima i svakakve još skandale pravio, princ tame ga mnogi zovu, doprinuo je dosta od toj svoje tituli, ali ono što je najvažnije iz te priče je zaista uspešna solo karijera, a možda najblistaviji moment se desio na samom početku, odnosno debi albumom Blizzard of Oz. Pa da onda poslušamo stvar Crazy
Tako
Train.
Tako si lepo pripovedao, ovo me nisam teo da te prekidam.
Pa da, i preporučio bih vam samo da pogledate, dosta kasnije se pojavio na YouTube-u, ima da se vidi animirani video za ovu pesmu, jako je zanimljiv, baš je onako simpatično skroz urađen.
We'll be right back.
E, pre nego što pređemo na tvoju listu, samo bih još par stvari da kažem, malo trivije, malo istorijskih okolnosti. Ovo je, dakle, 80. godina, dakle, taj britanski talas heavy metala još uvek nije zapljusnuo skroz svet, mislim na bendove kao što su, ne znam, Iron Maiden, Judas Priest i tako dalje. Ali dosta ima te svirke ima toga, ovde, da, dakle, da. I u gitarama i u pevanju i to sve, tako da može da se vidi ko su tu bili uzori. Isto tako još jedna zanimljivost, mi smo ovo čuli naravno originalnu verziju koju su u bendu osim Ozzy Osbourne još Randy Rhoads na gitari, Bob Daisley na bas gitari i Lee Kerslake na bubnjivima, međutim već na koncertima ta se ekipa malo promenila, pre svega Tommy Aldridge seo za bubnjeve i dugo je svirao sa Ozzy Osbournom, Don Airey se priključio na klavijaturama i sve to, ali zanimljivost je da je ova pesma ponovo snimljena 2002. godine, zapravo nije ponovo snimljena, nego su preko originalnih traka, linija ili kako to hoće da kažemo kanala zapravo u studiju koje su cvirali basista i bubnjar, ponovo bubnjeve cvirao Mike Bordin iz Faith No More i basu cvira Robert Trujillo iz Metallica.
Čisto malo da se pojača, jel da?
Mislim,
malo
kako da kažem, gleda, post toga to, da. Naš. Ali ja nisam htio da slušamo tu verziju, bilo bi bez veze, nego smo slušali original, tako da, eto.
E, dobro, što se moje liste tiče, ja sam uglavnom se zadržao na Velikoj Britaniji i danas ćemo uglavnom slušati neke stvari koje su, recimo, ajde da kažem, pop rock. Dakle, kada se kaže pop rock, uglavnom
imamo... Ono što voli
imamo...
da sluša naš drugar, šofer, da, Goran, da, da, Višekrun.
Da. Da, nekako, znaš šta, kad se kaže pop rock, uglavnom se dobija neka drugačija konotacija vremenom, ali ja ovo ipak gledam iz one najboljeg ugla.
Pa jeste,
i smatram da su ovo to je neke mainstream, a ipak vrlo kvalitetne kompozicije koje sam odabrao za današnju emisiju. Počinjemo sa najvećim, verovatno.
Jedan od redkih koji ima titulu Sir.
Da, jedan koji ima Sir, a i dalje se bavi muzikom. Izdao je album prošle godine, dakle 18. decembra 2020.
Kada da kažem, zar nije ove, ali zapravo da, to je to. Da,
2020. Da. Godine i pod naslovom McCartney 3, a umeđu vremenu naravno da ne mogu da vam pročitam ni naslove svih albuma koje je snimio, a kamoli kompozicija ili šta ja znam gde je sve igrao u filmovima, box setovima i ostale stvari. Dakle, zadržat ću se na onome što sam odabrao, a to je nešto što nam je stiglo 1989. godine, zove se Flowers in the Dirt, a inače to je album sniman bune dve godine, čak od oktobra 87. do 89. godine, dok nije izašao. Sve u svemu, ovaj album je stigao pravo naravno na prvo mesto top liste, a da ne bismo sad pričali mnogo o Paul McCartneyu, pa mislim da o tome znate dosta. U svakom slučaju, veliki fan Liverpoola.
Mislim,
i šta bi drugo bio, jel?
Znaš šta je meni zanimljivo kod njega? Uz sve to što si nabrojao i sve velike stvari koje radi u životu, on je čovjek napravio u Liverpoolu, u rodnom gradu, akademiju za film i muziku. I kroz, mislim, ja sam to nazvao, kako da kažem, drugačije se to zove, ali je recimo kroz tu akademiju u proteklih jedno 30 godina, koliko ona postoji, možda ne 30, ali 25 recimo, prošao ogroman broj mladih ljudi koji su već sada imaju, kako da kažem, ozbiljne karijere i mnogi bendovi koji su nastali u Engleskoj, posebno koji dolaze iz Liverpoola ili tog područja koji gravitiraju oko Liverpoola su se okupili tamo, ljudi su se tamo upoznali, bendovi, filmski stvaraoci i tako dalje. Tako da je to ono legat koji ostaje uz sve to što je radio s Beatlesima, kako ja kažem. To su ozbiljne stvari, to zapravo vidiš koliko je neki čovjek ono, veliki i razmišlja na ispravan način.
Jeste, definitivno. Da se mi vratimo muzici, u pitanju je kompozicija My Brave Face, koja inače i otvara ovaj album, a i verovatno je najpoznatija od svih ovih koje je na albumu ponudio. Znaš šta, mogli bismo stvarno pričamo do preksutra o Paul McCartneyu, ali...
Pa tražit ćemo, kad dođe leto, da nam daju jednu nedelju dana termin.
Sigurno.
Kad malo... bude ta letnja šema, pa da mi peglamo ovde i da pričamo.
Malo je bilo, tako da, nemojte se ljutiti, nećemo puno o njemu pričati, bolje da slušamo muziku.
Watashi wa Paul McCartney no mono ni kanzuru shushuka toshite nihon ichi ni jigai arimasen. Sekai ichi wa nai to sureba no hanashi desu ga ne. Nani mono ni mo kai gatai. Kono 20 nen, Beatles, Wings, Paul McCartney no shinajina wo atsumeru koto ni jinsei wo sasagete kimashita. Jounetsu desu. 果てしなく燃える思い。そしてこれが最新の取得物。
Ode Paul McCartney u legendu, a da se vratimo mi ovim hard rockerima sa
isečenim... Pa i oni su legende, možda, mada ovaj koji sada, kako da kažem, sledi je tu negde legenda, skoro kao McCartney.
Tu je negde, da, tu
možda nije baš toliko, nije ser, ali je, ali je faca.
Ja ne znam da li, možda nije,
nije
ser,
nije
ser, ali...
Nije, ovaj, kako se zove...
Ali je makar bio u ser B.
Jeste bio u Novom Sadu, predom, ima jedno deseta godina, a?
2007.
A, znači više od 10 godina, pa da, da. I jedan od najboljih koncerata koje sam ja gledao na Exitu, od kako se, od kako se ovaj, računa ono, svi koncerti koji su, kada se uzmu u obzir svi koncerti na kojima smo bili, mislim da je to jedan od najboljih, stvarno ovaj vrhunski koncert. Robert Plant je u pitanju, naravno, čovjek koji je pre svega poznat kao frontman, pevač Led Zeppelina, jedan od, ne znam baš puno pevača, zapravo znam ih, ali ne znam baš puno dobrih pevača, od tih koje znam gotovo svima je Plant bio uzor. I ovaj, čovjek koji je definitivno postavio neke standarde kada je u pitanju to hard rock pevanje ovaj, u bendovima tog tipa i koga su mnogi pokušavali da oponašaju, malo njih je to uspelo. I čovjek koji je po raspadu Zeppelina 80. godine kada je umro John Bonham nastavio gotovo bez prekida svoju solo karijeru ovaj, koja eto traje danas, naravno sada su to već ozbiljne godine u pitanju, tako da to više ne može da bude tako uspešno i kontinuirano kao nekada, ali je tokom 80. bio u dobroj formi, mada mu albumi nešto nisu sjajno prolazili, pokušavao je malo on to da se ugura u te neke pop vode, u tu muziku koja je bila popularna 80-ih, to mu nije išlo i onda je rešio da se vrati onome što najbolje zna, to su ono tako hard rock blues pomešane stvari sa pomalo tih istočnjačkih motiva koji su posebno vidljivi, odnosno koji se posebno dobro čuju pesmi koju ćemo slušati uskoro, a ona se zove ona se zove Heaven Knows, to je drugi single s albuma Now and Zen iz 88. godine. Zanimljivo je da u ovoj pesmi gostuje Jimmy Page na gitari i ona se smatra nekakvim začetkom onoga što će koju godinu, 5-6 godina kasnije, se pojaviti kao projekat Page and Plant, koji je imao tog baš dosta onako istočnjačkog šmeka, koji su Cepelini imali i možda u svojoj muzici više kroz ikonografiju nego kroz sirku. Možda osim Kašmira, eventualno, koji je baš skroz u tom toj priči. Ali nekako ide uz njih. I zanimljivo je takođe da Jimmy Page nije potpisan na albumu kao Jimmy Page, nego ima onaj Zoso simbol sa četvorki, znaš, to mu je. A i Now and Zen je Z sa onom, znaš, kvačicom. Tako da ko se razume u simboliku, ko malo to prati dugo, zna o čemu se radi. Heaven Knows, dakle, stvar koju slušamo, jako dobra stvar, preporučujem da ko nije slušao, malo pažljivije pročečka i potraži šta je sve Robert Plant radi u svojoj karijeri, kako solo, a tako i sa Cepelinima.
Human beings in shock, on fire.
Malo podsjeća na Sisters i Mission, ovaj, malo, ne onako sad previše, ali to je to doba, tad se to malo, ta muzika ono, bila to... u uzlaznoj liniji, ali meni je ovaj album bio skoro dobar, imao sam ovu ploču i baš sam je puno slušao i draga mi je onako.
Da, zanimljive su te i ploče, i ploče koje ti ostanu u nekom sećanju, a zanimljivi su naravno i koncerti, rekli smo da je ovo bio jedan od najboljih, pa i po mom mišljenju je to jedan od najboljih koncerata.
I to je pritom bio nešto, još je bio dan, ili
ja,
da?
Ja mislim da jeste, da,
neki prvi
bilo
ili drugi na programu, ono na
tako
mainu.
Je,
da,
tako
da,
je nešto bilo.
Prvi,
ja mislim da čak on to i tražio da bude tako
da,
malo
da,
ranije.
Da, super je bilo. Ovaj,
stvarno
da,
je bio odličan koncert. I taj ceo exit je bio, je stvarno bio odličan.
Da, 2007.
E da, nekad odeš na neke koncerte na onako bez veze, a nekad odeš i ciljaš koncerte koje baš želiš, a nekad ne odeš na koncerte koje želiš.
O,
e sada, ja sam sticajem okolnosti jako želeo da odem na koncert benda koji ćemo slušati i imao sam čak dogovoreno neku saradnju kao neku kompenzaciju, tad sam radio na nekom drugom radiju i imali smo kompenzaciju da odemo kolega i ja u Budimpeštu da gledamo određeni set koncerata i te godine je bilo, to je bila 2002. i tada su bili redom Jamiroquai bio je, bili su recimo, bio je Roger Waters, bio je Santana i bio je bend Supertramp. I sad, sve je bilo super do Supertrampa, a kod Supertrampa ništa nije bilo super, pošto se niko nije prijavio iz cele Srbije da ide da gleda taj koncert i prosto čovek koji je to organizovao rekao nam je, ljudi, ja ne mogu da vam obezbedim sad da vi idete, vas dvojice idete autobusom, pošto niko drugi neće. E sad, mi smo nismo odustali od tog koncerta, seli smo u lokalni autobus i to je bilo strahovito maltretiranje otići uopšte u Budimpeštu. Ja mislim, sam bio, nisam bio ni za šta, ne za koncert. Karte smo nabavili, dobili i ušli unutra, međutim koncert me potpuno pokrenuo i nisam uopšte osetio apsolutno nikakav umor i u pitanju je dakle bend Supertramp, ko zna zna, ko ne zna, ne zna, ali ovaj, to je zaista trebalo videti jer to je bilo praktično i poslednji moment da se vidi ovaj bend, jer od 2002. godine pa novom oni više ništa nisu izdavali, a praktično su se retko i ovaj nalazili. E sad da se vratimo na sam bend Supertramp koji je nastao još tamo negde 70. godine u Velikoj Britaniji, pa da je to kombinacija muzičara, njih ima i iz Kanade, iz Amerike, iz Britanije, uglavnom u Britaniji su nastali, još tamo 1970. godine u Londonu.
I jedan od bendova koji obelaži je to zlatno vreme simforoka.
Jeste, jeste,
baš,
definitivno, da. E sad, ono što je definitivno, što nisam imao priliku da vidim, a to su dvojica ljudi iz benda koji su bili praktično, jel, glavni, zovu se Rick Davies i Roger Hodgson. Nažalost, posle albuma iz 82. godine Famous Last Words, jednostavno Roger Hodgson, koji je inače bio i pevač i autor većine kompozicija koje su obeležile Supertramp, tipa Breakfast in America ili nekadašnja kviskoteka,
kako već,
Child of Vision, inače to nije čak ni ovaj instrumental, nego ima svoj
deo
tekst.
Pesme, da.
Child of Vision se zove, prosto Roger Hodgson je rešio da ode iz benda i nisu se jednostavno slagali. Iako su se susreli ponovo tamo negde 93. četvrte godine, pokušali da naprave saradnju, napravili par kompozicija, međutim i to je nažalost propalo. E sada, poslednje što su izdali zajedno je upravo album koji sam pomenuo, Famous Last Words iz 82. godine. Desilo se nešto slično kao i Pink Floydu, što je jednostavno Final Cut i nakon toga su razišli,
da,
tako je i ovde.
Karakteri ne mogu da opstanu.
Inače, ajde da pomenem i i ostale, Bob Siebenberg, John Halliwell, koji je bio zadužen za sve te saksofone, klarinete i ostalo, i Doug Thompson, koji je svirao bas gitaru, to je i najbolja postava, tako da, eto, ja sad moram da kažem da je ovo jedan od mojih
čist guilty pleasure.
Tako je, omiljenih bendova jeste, iako već ove kompozicije nisu toliko kvalitetne kao prethodne, ali ovo spada u 80. pa zbog toga slušamo It's Raining Again.
I'm not afraid to
A sad da te vidim, hoćeš
na
dvoboj. Hm?
Da, boga mi. Čupo.
Mrtva trka, izvolite.
Pošto sam jeli koncept kakav sam već obrazložio, smislio da to budu onako, dakle, hard rock pevači koji su okušali kao ono, u solo vodama, onda sam razmišljao ko bi mogli budu domaći predstavnici i onda naravno mi palo na pamet, a šta drugo, nema baš puno, kako da kažem, svetlih primjera iz domaće diskografije, ali zato ovih
mračnih.
Ovih ima koliko hoćeš. A ovaj je jedan onako od najinteresantnijih i najintrigantniji. Dakle, verujem da svi znate za grupu Bijelo dugme i za njihove afere sa pevačima tokom čitave karijere, ne samo sa pevačima, nego generalno oko te grupe i sve to oko njihovog vođe i oko svega ostalog. Posle albuma Uspavanko za Radmilo M 83. godine Goran Bregović je rešio da izbaci Željka Bebeka iz benda i to je uradio. Umesto njega je pozvao tada 20 kusur godina starog momka iz Sarajeva koji se zove Mladen Vojičić Tifa i koji je pevao album koji se oficijalno zove Bijelo dugme iz 84. godine. Svi ga znaju po pesmi Lipe cvatu i po još nekoliko velikih hitova i po onoj Kosovki devojki sa Uroša Predića sa omot albuma. Tifa je bio samo taj jedan album u bendu, kao klinac se nije baš najbolje uklopio, ni karakterno, ni sve ostalo, tako da je već 85. godine i on dobio šut kartu i dok je Goran Bregović smislio koga će novog da pozove i još nije maznuo Seja Dulipovač i Alena Islamovića, Bebek i Tifa se udruže. Zapravo, Bebek je snimao album sa bendom koji se zove Armija B iz Sarajeva, koji je postojao i pre njega, ali on došao kao u band, to je bio njegov prateći band, i on je snimao album, onda se pojavio Tifa u studiju jedan dan i rekao mu da ga ovaj izbacio i Bebek oba, aj ti kod mene, i onda su otpevali pesmu koju publika zna po ovaj refrenu Kunem ti se dušo, inače se oficijalno zove Široko nam toplo polje glamočko i stvarno ne znam šta bih rekao o ovoj pesmi. Našao sam čak jedan intervju sa Bebekom iz studija. Ima onaj sajt Jugopapir, znaš.
Znam, jako dobre stvari.
Tu ko ima vremena da sedne, kako se zove, da prelista, kako se, pađe sad ovako, znači naslov, nadnaslov ovog teksta glasi Šok za Bregu i Raku, dve tačke, Bebek i Tifa zajedno. Znači, nije ovo danas baš sve nastalo sada. Ima to svoje korene, samo ovo je danas mnogo opasnije, ono je bilo benigno, kako se zove, ali pročešljite malo taj Jugopapir, stvarno ima svega, jako mnogo zanimljivih stvari, između ostalog i fotka kako Bebek i Tifa uz rakicu nazdravljaju u studiju, pored svi neke kaljeve, peć, presmešno. Dakle, da čujemo kako je to široko toplo polje i koliko je zaista toplo.
Bio je to popularni fade out, a pre nego što krenemo na ovaj, kako se tvoju listu, samo da kažem još, dakle, ovo je 85. godina, ovo je bilo prilično oko veliki hit, imajući u vidu sve okolnosti, ali nije dugo potrajalo, malo dugo su oni to nešto svirali i razišli su se. I što je sad tu zanimljivo, znači u međuvremenu je Brega maznuo Alena Islamovića divljim jagodama i doveo ga u dugme i snimili su Pljuni zapave Moja Jugoslavija, to je recimo 86. znači godinu dana posle ovoga, a onda je Tifa prešao u Divlje jagode i Vlado Podanik, klavijaturista iz ovog benda, kako se zove, Armija B, i onda su oni na onom albumu koji je, mislim, 87. Bože, kako se on zvao, gde je Lipovac svirao Turski marš, Zauvek tvoj, Konji se zove. Tu je Tifa pevao u Divljim jagodama, ali ni tu nije dugo ostao, taj jedan album i gotovo. Ali jako su mi dobre te priče tih sarajevskih, znači ono bendova i cela ta ekipa, to je fantastično. Eto, to sam samo hteo da objasnim okolnosti, sada idemo malo u Zagreb.
Idemo prvo u Veliku Britaniju.
Kako u Veliku Britaniju?
Pa tako lepo, u Veliku Britaniju. Dobro. Da li ti znaš gitaristu koga inače zovu Mr. Telecaster, a zove se Albert
Kako
Lee?
Kako ne bi znao.
Albert Lee je svirao sa mnogim bendovima, ima naravno gomilu svoje diskografije, čak nešto iz 2019. godine, iako čovek ima 77 godina, no i dalje svira i dalje je vredan i radi, i tu su inače Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Herbie Mann, Eric Clapton, John Lord, bla bla truć, Elvis, Everly Brothers, i tako dalje i tako dalje. Ima tu još naravno još jako puno saradnji koje je ostvario, a saradnju je ostvario i sa jednim čovekom koji se preziva Drljača. Ali nije Boro Drljača, nego je u pitanju Miroslav Drljača, zovu ga Rus, inače osnivač i glavni čovek u ITD bendu, ne znam da li se sećaš ITD benda.
Čak znam neke koji su to slušali.
Da, pa šta
kao
ja znam.
Kao pričao, nije to loše, šta, kao okej je to. Da.
Nije to, da, nije loše.
I kao taj Rusi kao super tip. Kao.
Da. Čovek je inače pravio puno kompozicija, puno pesama za druge.
Za druge.
I sad stvarno svega i svačega je on tu napravio, ali ono što se tiče ITD benda, zanimljivo je, dakle, da su prvi album objavili 84. godine, a da su negde završili tu neku taj deo karijere 89. godine pre raspada Jugoslavije, da bi se posle toga nekako vratili, međutim od 2018. pa do danas rade, ali u kom sastavu i kako, sve u svemu ne znam baš puno
nije to.
Ono što je zanimljivo, zanimljivo je naravno da je jedna kompozicija ITD benda dan danas se koristi kao uvek poslednja kompozicija benda Crvena jabuka, i to je vrlo zanimljivo. Ja sam pitao Žeru jednom prilikom, pa dobro, što sviraš kompoziciju ITD benda? On je kazao da zato što je to nastalo upravo nakon one nesreće kada su izginuli njih par iz benda.
Ričali i Aljoša Buha, da pevači
i da praktično lagano umirem u tome seća je u stvari kompozicija koju je napravio Rus, Miroslav Drljača Rus, a povodom njihove pogibije. E sad, ja nisam odabrao tu kompoziciju, odabrao sam jednu na kojoj se pojavljuje, inače malo prepomenuti, Albert Lee, a zove se Majko Zemljo, pa mislim da je...
Da, Majko Zemljo, baš ti hvala. To je bio, u to vreme to mi se činilo kao možda i mala neka reakcija Rusova na ono, na, kako se zove, prljavo kazali što zaustavite zemlju, da. Meni to nekako jako ličilo, mislim, taj ITD band ima one gradske cure, da,
ima to gradske
nekako,
cure,
nije
da,
to
da,
loš,
da.
Meni je zapravo najsmešnije u svemu tome bilo to ime tog benda, mislim, to jako je to bezvezno ime, da je bilo malo bolje ime, možda bi me i privuklo,
ma da vidite,
to nekako
ali...
mimo mene prolazilo, iznenadim se kad mi ljudi kažu da, to nije bio loš band, kop.
Da. Da, šta ja znam, ja isto nisam ni tad slušao, mada je tad postojao ITD časopis, koji je bio jako zanimljiv i dobar, i mislim, to je bilo stvarno jako dobro. Sad, da li zbog toga ili zbog nečeg drugog, ne znam. U svakom slučaju, ovo je jedan, kako da kažem, jedan dobar country.
Da,
i to baš onako, i naravno čuje se solo gitara izvanredno, znači ne mogu da kažem ono ništa loše po tom pitanju, tako da solo je fantastičan, ovo ostalo tako je kako je. Majko Zemlja, baš ti hvala
u ime svih
nas budala.
Da.
Ja nemam više ništa u glavi, ja nemam više muda ni morala, mene više ništa ne zanima i dužan sam milion dolara. Pokorno slušam staru priču, pušim pored drvenih baraka. Ja nikad neću dobit posao i dužan sam milion maraka. Ja čekam da se nešto desi, daleko je sunce iza zida. Ne znam više što bi stvarno htio, samo tiho umirem od stida. Majko zemljo, baš ti hvala. Ni morala, mene više ništa ne zanima i dužan sam milion dolara. Majko zemljo, baš ti hvala, u ime svih nas, nas budala. Majko zemljo, baš ti hvala, u ime svih nas, nas budala.
Vidi, ovom solu se stvarno ne može apsolutno ništa prigovoriti. Dakle, ovo je moglo da bude i u pesmi, ne znam, i Gigi Kayla ili Eric Claptona ili koga god, sve jedno, dakle, koji je njegova ovakva vrsta muzike.
Tako je, da. Zaista okej. Okay. Mislim, kada poredimo ove dve pesme koje smo čuli prethodnih 10 minuta, ovo tvoje, ipak, kako da kažem, nije problem ni da se danas negde zavrti za razliku od one prethodne. Ali dobro, zato služe ovakvi trenuci. Sada se vraćamo još nekih 10-12 minuta do kraja emisije. Da li ćemo uspjeti da čujemo tri teško, ali dve po običaju ovaj slušamo. E, a sada ide jedan gospodin koji je bio zaista velika faca, a i njegov originalni autorski band Thin Lizzy bio jedan od najvećih iz tog hard rock žanra u čitavom njegovom postojanju. Meni je uvek bilo jako zanimljivo što je on crnac, a Irac.
Jeste,
i to je, ne znam, je možda jedan od tri irska crnca. Jedan je bio onaj Phil Bubb što je igrao za Liverpool, on je bio Irac, desni bek, i ne znam da li ima još neki.
Verovatno je neki bokser, 100%.
Da, pretpostavljam, da. I dakle, Phil Lynott je tokom 60-ih, 70-ih vodio veoma uspešni sastav Thin Lizzy, a onda je 80. godine već onako prilično ranjen koje kakvim životnim okolnostima i uzdrman od droge i alkohola, rešio da krene i u solo karijeru, iako je još uvijek Thin Lizzy kao band funkcionisao, ali više to nije bilo to. Onda je on napravio i čak taj prvi solo album koji se zvao Solo in Soho, nije bio loš. Sa njega ćemo i slušati jednu pesmu, a ovo već kasnije stvarno bilo onako otaljavanje. Ima jedna stvar iz 85. nešto pola godine pred smrt sa Gary Moorom, neki spot čak gde on njih dvojica nešto sviraju iza kadrovi, ono Irska Ira i to, sačuvaj Bože, oni u nekim onim odema, mislim, užas. Ovo je onako bilo okej. Okay. Zanimljiv album je zbog toga što je jako mnogo gostiju, puno njegovih kolega iz Thin Lizzy-a od Snowy White-a, preko Gary Moore-a koji mu je gostao već na tom albumu i još jedan gitarista koji je gostao na pesmi King's Call i čiji se ton odmah prepozna kako čujete prvi takt ove pesme. On se zove Mark Knopfler i u to vreme je već predvodio Dire Straits, oni su tad već izdali prvi, možda čak i drugi album. I gostavao je, dakle, Lynottu na pesmi King's Call. Inače, ova pesma posvećena je Elvisu Presleyju, koji je umro par godina pre toga, a bio je jedna od faca koju je Phil Lynott jako poštovao i puno njegovih pesama izvodio na koncertima. Tako da jedna zanimljiva saradnja koju verujem da puno vas ne zna, pa je možda prilika da malo poslušamo.
Da, zanimljivo je i da je naravno godinama unazad imao uglavnom jako dobar bend pored sebe. Tin Lizzy je prodefilovalo jako puno muzičara.
Naravno da su tu
bili upravo i pomenuti Gary Moore i Snowy White, koji je kasnije godinama i dan danas na kraju krajeva svira sa Watersom, a recimo čak je deo Tin Lizzy-a bio i čovek koji je nakon toga otišao u bend Ultravox i od njega napravio veliki biznis Midgeur,
na albumu gostuje Midgeur, gostuje i Huey Lewis, gostuje Scott Gorham takođe iz Tin Lizzy-a. Mislim, baš ono ozbiljna ekipa raznoraznih muzičara i studijskih i njegovih kolega iz benda. Ja sam samo kao tih nekoliko nabrojao koji su ključni za ovu pesmu, a najključniji Mark Knopfler, čiji ćete gitaru odmah prepoznati.
Aj, slušamo. It was a rainy night, the night the king went down. Everybody was crying, seemed like sadness had surrounded the town. Me, I went to the liquor store, and I bought a bottle of wine and a bottle of gin. I played his records all night, drinking with a close friend. Now some people say that ain't right.
That ain't right.
And some people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. Well, they put him away in Memphis, 6 feet beneath the clay. Everybody was crying, everybody said it was a plain gray day. Me, I went to the liquor store, and I bought another bottle of wine and another bottle of gin. I played his records all night, and I got drunk all over again. Now some people say that ain't right.
That ain't right.
And some people say nothing at all.
I say nothing.
But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call.
I wonder if you're lonesome tonight.
Always
Rekao bih da ovoj pesmi Knopfler ipak nije samo svirao gitaru, da se malo on tu pozabavio i aranžmanom i ovaj, produkcijom, kao da, mislim, kao da su Dire Straits. Sam,
ma da, kao da su Dire Straits, da. I ovaj čak peva, tako to
tako
je.
Tako je peva.
To
je. Ili je možda on napravio tu pesmu pa je pomislio, ovo baš lično, Dire Straits, aj zovemo onog malog Knopflera da, da tu malo gostuje, ko će ga znati. Da,
da, mada mali Knopfler je, je u stvari već tad imao sigurno možda 40 godina, možda i 35.
Pa nije baš imao toliko.
Misliš?
Pa da, mislim možda bi vratno, sigurno bi već bio ćelav, ali ne, 80 baš imao 40, pa ne, ne, znači sad bi imao
100.
Pa skoro. ne.
Ne znam. Pogledat ću, baš me zanima.
Potražit ćemo, da.
Dobro. E, da. Ajde da sad
da,
ovaj,
završavamo.
Da, završavamo. E, idemo sada pravac u Britaniju, ne bili poslušali bend Amerika. Mislim, sasvim logično. Je logično da se jedan bend u Britaniji zove Amerika. E, zašto se on tako zove, stvarno ne znam, ali znam da još uvijek postoje i da neguju nekih, neku vrstu, ajde, nazovemo to pop rock, soft rock, folk rock, kako god da ga nazovemo. U svakom slučaju, od 70. godine pa do danas, oni još uvijek sviraju, iako ne mogu da kažem da bi sad mogli odmah da prepoznamo neku od kompozicija koju
pa
oni
ja
izvode.
Pa ja ne znam da li bih mogao, da.
Da. E, zbog toga ću samo odabrao jednu od, da kažem, ajde, najpoznatijih. You Can Do Magic je kompozicija koju ćemo čuti i mislim da sad ne bih mnogo pričao o tome, zato što ima stvarno puno, jer u diskografiji, biografiji benda koji traje od 70. do danas zaista ima ovaj svega i svačega da se kaže, a ovaj, a ja mislim da je najbolje da slušamo muziku, a ne da toliko ovaj da pričamo o njihovoj biografiji, te stoga ovaj ostavljam vas da slušate bend Amerika, pa ako vam se dopada, a vi potražite, jednostavno se zove Amerika, izaći vam naravno komila stvari Amerika.
Dok nađete ono što tražite, da, ali okej, okay, upornost je, da.
Tu je i ovaj, i posebno se naravno ističu sjajnim live nastupima i sa nekoliko live albuma, ali sve u svemu ovaj, poslušajte pa kažem ako vam se dopada.
I to je u ostalom sve za danas, za 116. izdanje Retro Tipsa, za nedelju danas smo ponovo tu, pozdravljaju vas Boj i George.
Said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Yeah.